mér var nú sagt að þegar ég var ung að, að það hefði orðið þannig einhver tíman komið fyrir að húsbóndin að Brekku hefði horfið á aðfangataskvöld og enginn vissi hvað hann varð en morgunum var hann heima hjá sér í rúminu sínu. Hann var fáorður það, var mér sagt, en konan hans fann þar á vass, þetta er eflaust munnmæli, en það er sagt að konan hans hafi fundið á búrborðinu morguninn útskorin folláta ask með silkiklút niðri og þar hafi staðið að þetta er lítill vottur fyrir gjörðir mannsins í sín oft. Og sömuleiðis heyrði ég það að þessi maður hefði aldrei sagt hvað hann hefði gert annað en þegar hann lá banalegun eða hann sagt hann hefði farið og setið yfir huldukonu. Þetta er nú eflaust svona eins og maður veit ýmislegt sem að inn í þetta er nú kannski sett en nöfn þessara kjóna vil ég síður segja.
Já, eru þau kannski forfeður þínir eða?
Þau eru ég mér skild og þeirra fólk margt lifandi.
Já,
margt,
já.
Já.
Var þetta fólk, var þetta ekki, þetta hefur verið löngu fyrir þitt minni?
Löngu, já, löngu fyrir mitt minni, löngu fyrir mitt minni. Amma sálaða Þuríður sagði mér þessa sögu.
Þuríður, hvers dóttir, veist það?
Jónsdóttir.
Jónsdóttir, já.
Já. En henni hefur eflaust verið sögð hún.
Já.